Cando orquesta comeza cos bises, non admito máis matices e dispoño-me a pasar revista dende o centro.
Quenda para a música, música variada, que abarca todos os estilos, pero que ten en común o feito de que estea vinculada de algún xeito ao noso concello, maiormente porque os seus cantantes, os seus intérpretes, os seus compositores son veciños do noso municipio. Como sempre, Fon Conde é o encargado de achegarnos a esas formacións. Bos días.
Que tal, bos días.
E hoxe penso que minoritarios, non? Os solistas que pasan por estes micrófonos.
Sí, 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 hoxe tamén é outro troco grande de estilo e, bueno, unha proposta interesante.
Entono con enerxía e sabe la melodía.
A natureza.
Bos días, seguimos con o noso percorrido musical polos sons de Redondela e arredores. A nosa proposta para hoxe é unha canción do disco O que son de Antón Que. Antón é un rapaz de Souto Maior que se autodefine como ukelele autor, ukelele de batea, con rimos furancheiros, que bebe dos licores do blues, do reggae, do ska, da rumba e da música tradicional. Canción protesta do século XXI, con letras propias en galego, retranqueiras e comprometidas coa temática social actual. Antón Que comezou co ukelele colaborando no barrio de Colla en Vigo cun grupo de colegas chamado Los Charis e El Niño de Puerto Rico. Foi en maio de 2016, cando armado co seu ukelele e un móvil, grabou o primeiro tema, Nai Natureza, e subiu-no ao YouTube. Dende entón, e pouco a pouco, foi creando os seus temas e tocando nos campings dos festivais, en terrazas e bares da contorna, como na Discotasca, Jamarte, Distrito 9, O Lusco, etc. E tamén en festivais locais como Millo Verde ou O Vento Rock.
Un dos pensamentos que a mí me dá máis pena. Todo este conto.
Tamén colabora co proxecto Polo Correo do Vento, poñéndolle a música Os Contacontos, e co grupo de teatro do Morrazo, Moito Morro Teatro. O seu primeiro traballo en solitario é unha maqueta titulada O que son, e que conta con sete temas escollidos do seu repertorio. Eles son O Monte Enoso, Señor Gravata, Hell for Refugees, Nai Natureza, Deixa co río valla, Pasiño a pasiño e Aínda queda moito. O disco foi gravado nos estudios a La Jarteira Producións en Arcade por Isaac Millán a finais do ano 2016. Pois para escoitar hoxe escollimos a primeira canción do disco, titulado O Monte Enoso, que fala da desgraza dos lumes nos montes, que nos fai ben pouco sufrimos moi preto.
E outra vez o lume, e outra vez a pena, outra vez a peste que asolaja a nosa terra. Merda de política forestal na nosa Galiza, merda de empresas do papel cheas de codiza. Non hai prevención, non, 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 non hai xestión, só hai moito cabrón que enche os bolsillos de millóns. E esto peo calito e avante carballo, o monte noso loitemos por el carallo. Lo 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 sonoro. Todo verde troca en negro, todo queda muerto. Imos todos juntos para cambiar este conto. Yo que estaba vivo, ahora sos son cinzas. Volve a arder a nuestra tierra, a nuestra caliza. Muchos intereses para que todo esté quemado. Muchos juegan a vida para poder remediarlo. Ese no queremos que se repita o pasado. Imos todos juntos para poder trocarlo. Y esto peo calito y avante carballo. O monte noso, loitemos por el carallo. Lo, 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 lo. Somos dos más ricos en patrimonio natural. Y hay que preservarlo y defenderlo de este mal. Nunca más son nuestros montes arder. Nunca más os caciques no poder. Os caciques no poder. Y esto peo calito y amante carballo. O monte noso, loitemos por el carallo. Lo, 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 lo. Nunca más son nuestros montes a ver. Nunca más os caciques no poder. Os caciques no poder. Nunca más son nuestros montes a arder. Nunca más os caciques no poder. Os caciques no poder.
La melodía.
Pois Fon, penso que a primeira vez que soa o ukelele neste espazo, certamente un instrumento pouco habitual por Galicia.
Aí estamos, sabes que por aquí se coce de todo.
Pues nada, irémonos sorprendendo xa con novas propostas dentro de 7 días. Esperamos contar contigo, pois odito, a semana que ven.
Moi ben, ata a semana que ven e moitas grazas a vos pola oportunidade.
Que non sexas a primeira que me digas descarada que aquí xa non pinto nada. E non me gusta que me tomes a lixeira. E non me gusta que non sexas a primeira. E non me gusta que me digas descarada que aquí xa non pinto nada. E non me gusta que me tomes a lixeira.